Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 16-may kuni soat 23:30 larda Rishton tumani ichki ishlar boshqarmasi navbatchilik qismiga fuqaro SM kelib, turmush o'rtog'i fuqaro SMni qasddan o'ldirganligini ma'lum qilgan. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi Qalampiruzga xabar bermoqda. Aniqlanishicha, fuqaro SM Rishton tumani Nosgar mahallada yashab kelgani holda turmush o'rtog'i SM bilan 2019-yilning dekabr oyidan buyon birga yashamasdan, uning Doston ismli tanishi bilan ishqiy munosabatda bo'lib yurgani yuzasidan nizolashib kelgan. U joriy yilning 16-may kuni soat 23:00 turmush o'rtog'i SM bilan farzandi 2018-yilda tug'ilgan XZ'ni davolatish maqsadida tuman tibbiyot birlashmasiga kelib, shifoxonaning kirish qismidagi hojatxona tomonga birgalikda o'tib, rashk tufayli oldindan o'ylab qo'ygan qasd olish rejasini amalga oshirgan. U o'zining o'ng oyoq qismiga bog'lab olgan oshxona pichog'ini olib, turmush o'rtog'ining bo'yin qismini 2 marotaba pichoq bilan kesib, orqa kurak qismiga 2 marotaba sanchib, tan jarohati yetkazgan. Sudga oid tibbiy ekspertizaning dastlabki ma'lumotnomasiga ko'ra, fuqaro SM'ning o'limiga bo'yin a'zolarini chuqur sanchib kesilgan jarohatlari, bo'yin qon tomirlari, mushaklari va paylarining bo'yin umurtqasigacha kesilishi, ko'krak qafasining orqa yuzasi yuqori qismidagi pleura bo'shlig'iga teshib o'tuvchi sanchilib kesilgan jarohatlari oqibatidagi o'tkir qon yo'qotish sabab bo'lgan. Mazkur holat yuzasidan joriy yilning 17-may sanasida Rishton tumani prokuraturasi tomonidan SM'ga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodining 97 moddasi 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.